റേഡിയോ സകല അമേരിക്കാതി. റേഡിയോ സകല അമേരിക്ക മിത്തഫാ കവയം ഗജിമാതാത് ഗൽഗല കേസ സാലമാ ഫോലക്ക ജൽക്കവയ മസാസലിത് മിത്രബാന്തി തിക്തമിലം തിക്തമിഷനി സൊഡ്ഡോമി തൊക്കുറത്ത് വാഷിംഗ്ടൺ ഡിസി റാഖഡബർസു സഗന്താഫാൻ ഒറോമോ അമ്മ ജൽക്കവ ಕನ್ನೆನ್ ರೇಡಿಯೋ ಮರ್ಸಾಂತರ್ನೈತಿ ಸಾತಲಾಯ್ತಿನ ಐಲ್ ಸಾಧಿನ್ ಅಕ್ಕಸುಮಸ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇರನ್ ಸಗಂತಾ ಕೆಂಗ್ಯೋ ಪ್ರಫಾಜಿರ್ತಾನ್ ಅಗ್ಗೇಫದೋನ್ಲಿಕೆಂ ಪಕ್ಕಜಿರ್ತಾನ್ ಮರತ್ನ ಗಾಂಕಿಂಗ್ ಸನಾಕವ್ ಅತ್ತಮೋಲ್ತನ್
ಖಮಿಸ ಏಬ್ಲ ಡಿಕ್ಟಮಿಲ ಮಬರಕುಮಲ ಮಾಫ್ ಡಿಕ್ಟಮಿ ತೊಕ್ಕು ಕೇಸು ಮೇಸಿತುಂ ಕೇಸನರ್ ಆ ಅಂತುಜುವೆ ಹೊರಾತಿ ಅಂಗಾನ್ ತೊಕ್ಕುಮಾ ಮೋ ತುಮ್ಮೋತಾಗ ಮೇಸಿ ತೊಕ್ಕು ನಾನು ತಿಗ್ರಾಯ್ ಗುಡಿನ ವರಾನ್ ಸಿತ್ತಿ ಗೆಗ್ಗೇಫಮೆ ಕೇಸತ್ ಹೋಕರ ಸಹಾಲ ಗೆಗ್ಗೇ ಸಮೇ ಲಾಲ್ಚಿಸೆ ಅಮ್ಮಲ್ಲೆ ಗವಾ ಸಂಡಬಲತಾ ಬಹಾವಾಂಜರನಿಫ್ ಹೋಕರ ಒಂದು ಬರ್ತೋತ ಅಬ್ರುಬೋತರತ್ತಿ ಗೆಗ್ಗೇ ಸಮನ್ ಗೋತುಮ್ಮಾನ್ ಹಾಲಸಾ ಬೇಕುನ್ ಬಾತ್ಲೆ ಹಿಡ್ಡು ಫುರತ ಜರನ್ ಅಬ್ಬನ್ ನಿಗರ್ಕಾರ್ ಸದಾಯ್ ಮನಿ ಕತು ಕುಮ್ಮಾ ಮೋತು ಮೋತಾ ಯುನಿಸೆಫ್ ಹಾಲ ಒಲಿತ ಬುಯಿಸಿತ ಗ್ರಾಯ್ ಕೇಸತ್ ಡೇ ಮಾಜರುನ್ ಮಿರ್ಗ ಜೋಲೆ ಒನ್ ಕುಮ ಕುಡ ಅನಿತ್ತಿಲ ಕಾಮನಿ ರಕ್ಕಿನ ಎರೋ ಏರಾಫ್ ತುರು ಕೇಸ ಗಲ್ ಚಾಜರ ಜಚ್ಚೂಡ್ ಅನ್ ಅಕೆ ಕಚ್ಚಿಸೆ ಮಿಸೇನ್ ಸಿಶನೆ ಗುಮಿ ಕುಮಿ ಸಭಾ ಅದ್ದಬಿಲಿ ಸುಮ್ಮಾ ಒರೊಮೋ ಅಬ್ಡಿ ರಗ್ಗಾಸ ಮನಮೂರ್ತಿ ಒಲಿ ಗಲ ಒರೊಮೆಯ ಅಡ್ಡಚ್ಚಯ ಕಾತ್ ಯಾತನಿ ಹಿಮತರತ್ ಯಾತಿಲ್ಲ ಮಕೇಸ ತೊಕ್ಕೋನ್ ಬಿಲಿಸಬಹು ಅಬುಕಾತೋನ್ ಸಾನಿ ಇಪ್ಸನೀರು ಕಮಿಷನ್ ಮೃಗನ ಮೊಮಾ ಇಥಿಯೋಪ್ಯ ಗುರುಮೋನಿ ಡತ್ತೋತಾಯಿಮ್ಮಾನ್ ಸಾನಿ ಅಡ್ಡಂ ಬಾಫಮಿನ್ ನಾನು ಬೇನಿಶಾಂಗುನ್ ಗುಡಿನ ಕಮಶಿ ಆನ ಸೇಡಾಲ್ ಕೇಸತ್ ಅಂಗೌತ ಮೋತುಮ್ಮಾಂಗ ತೊಕ್ಕು ಅಜ್ಜೀಸನಿ ರಜರೇಸ ಆನಿಚ ಕಬತಂಜರ್ ಮರ್ತಿನು ಗರಬೋಡ ಯಾತು
ಅಂಗತುಮುರ ಸಗಂತಾ ಕೆಂಗ್ಯಾ ತಕ್ಕನು ಒಲಿನ್ ತುರ್ತಾನ್ ಸನಫೇರಾ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರಿನ್ ತಮಸಾಸಾರ್ ಅಪ್
ನುಗುಸು ತಾಮ್ರೆ
ಮೀಡಿಯಾ ಹಾವಸುಮಾಫ್ ತಮಸಾಸ್ ಅಂತರ್ನೈತಿ ಗಮಕ್ ಇಂದೇ ಸುಲ್ಮೋ ತಕಸ್ತ ಗಮ್ಮೆ ಒಡೂಫ್
ಗರಬ ಫಕಾಡುತ್ತನ್ ಸಿಂದಬರ್ಸ್
ಆಶ್ರಮ ಅರ್ಕಫೂನಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೋತ ಅಮ್ಮ ಒಡೂ ಸಿನ್ನಗೆ ಸಿಬ್ನ ಒಡೂ ಕನಾವಜ್ಜಿನಿನ್ ಅನ್ ಬಫ್ಕಾಡು ಮರೊಡಾದಿ ನಾನೋ ಬುಲ್ಚಿನ್ ಸಬೇನ್ ಶಾಂಗುಲ್ ಗುಮುಜ್ ಜೋನಿ ಕಮಾಶಿ ಕೇಸತ್ತಿ ಹಿರದ್ದೊನ್ನಿ ಎಂಜುಮ್ಮಾ ನಿಸಾನಿ ಹಿಂಬೆ ಕಮ್ನೆ ಆನಾ ಸದಾಲೆ ಕೇಸತ್ತಿ ಹಲೇಲ್ಲಾ ಗೊಚ್ಚೂಡಾನ್ ಆಂಗವತ ಮೋತುಮ್ಮ ಅಜ್ಜೇಸು ಇಸಾನಿ ಕೊಮಿಷಿನಿನ್ ಮಿರ್ಗನಮುಮ್ಮ ಇಥಿಯೋಪ್ಯಾ ಬೇಸಿಸೇರಾಮ್ ಅರೋನ್ ಮಾಶೋ ಕೊಮಿಷಿನಿ ಮಿರ್ಗನಮುಮ್ಮ ಇರ್ರಾ ಗಬಾಸಾ ವಿಒಎ ಮಲ್ಲಕ್ಷಾಚೋ ಅಮ್ಮಾತಿ ಅಕ್ಕದುಬ್ಬತ್ತಿತ್ತಿ ಹಿರದ್ದೊನ್ನಿ ಹಿಂಬೆ ಕಮ್ನೆ ಕುನಿ ಆನಾ ಸದಾಲೆ ಚಾಲಾಡಾನ್ ಕಬತನಿ ಜಿರುಮ್ ಜಿರಾತ್ತೊನ್ನಿ ಮಗಾಲ ಗೊಂಡರ್ ಅಜ್ಜೇಚ್ಚಾಡ್ ಆಫಿ ಬುಕ್ಕಾಯಿನ್ಸಿ ಬಕ್ಕ ಅಡ್ಡ ಅಡ್ಡಾತಿ ಸಭಾ ಅಮಾರ ಇರ್ರತ್ತಿರ ವಚ್ಚಾಜಿರು ಅಕ್ಕಡ ಅಬ್ಬತು ಹಿರಿರಾನ್ ಗಾಫತ ನೀರು ಪೊತುಮ್ಮಾನ್ ಫೆಡರಾಲ ಅಜ್ಜೇಚ್ಚಾ ಕನ ಆಫ್ಸಿ ಸೂಡ್ ಆಫಿ ತರ್ಕಾಂ ಫಿಯಂ ಫುಡನ್ನೆ ಜನನಿ ಹಿರೀರ್ ತೊನ್ನಿ ಕುನಿ ಬಲಾಲೆಫತ ನೀರು ಹಿರೀರ್ ತೊನ್ನಿ ಮಗಾಲ ಗೊಂಡರ್ ಕುನ್ ಅದನ್ನೋ ಈಗ್ನಿ ಒರಮೋ ಈಗ ಕೋತಿಗಿರು ಅಫಾನ್ ಅಮಾರಾತಿನ್ ಅಫಾನ್ ಒರಮೋತಿನ್ ಬರ್ರೇಸನಿ ಫಿರುಮ್ಮಾ ಸಭ ಒರಮೋತಿ ಫಿ ಕಬನು ಅಕ್ಕ ಇಬ್ಸಲಿಸಿ ಗವಾಸ ಮೇರಾಮ್ ಹಿರಿಯರ ದುರಾನ್ ಮಗಾಲು ತನಾನ್ನು ಅಮಾರ ಕೇಸತಿ ತಾಸಿಫ ಮನಿರತ್ತಿ ಯಾದನ್ನೋನ್ ತುತ್ತುಕ ಒಫ್ ಕೇಸ ಕಬನಿ ಅಕ್ಕ ಯಾದ ಸಭ ಅಮಾರ ಬಕ್ಕ ಹಿಂಬೂಣೆ ಕಿಂದೇಸಿತೋನ್ನೇ ಹಿರಿಯರ ಗೊಂಡರ್ ವಿಒಎ ಲಾಫಿ ದುಬ್ಬತ ನೀರು ಕರಾಬಿರಾತಿನ್ ಮುರ್ಮಿ ಮನಬಾವು ಲಗಚ್ಚು ಮಗಾಲ ಬಾಹರ್ದ್ಯಾರ್ ಕೇಸತಿ ಗುಯ್ಯಾಲಮ್ಮ ಫಾಡ್ ಆಫ್ ಎತ್ತಿಫುಫೆ ಮನೋತಿನ್ ದದ್ದಲಾತಿ ಫಿ ಬೀರೋಳೆನ್ ಅಡ್ಡ ಅಡ್ಡ ಗುಯ್ಯಾಲಮ್ಮ ಫಾಡ್ ಆಫಿ ಚುಫಮನಿ ಓಲ ನೀರು ಗಬಾಸ್ತುಂ ಬಿಒಎ ಅಸ್ತಿರ್ ಮಿಸ್ಗಾನಾವ್ ಅಕ್ಕ ಜೆತ್ತೆತ್ತಿ ಹಾಲಿ ಮಗಾಲ್ತಿ ಚಕೇತ್ಸ ಜಿರು ಮುದ್ದ ಮಾಡ ಬಕ್ಕ ತೊಕ್ಕು ತೊಕ್ಕೊತ್ತಿ ಟುಕಾಸ್ ನಿ ಕವ್ವೆ ಹಿನ್ನ ಗಾಮ ಬುಲ್ಚೇನ್ಸ್ ಮಗಾಲ ಬಾಹರ್ದಾರ್ ಕಲೇಸ ಇವ್ಸ ಬಾಸೇನ್ ಯಾಲೀನ್ ಅದ್ಗಮ್ಮಿ ಸಾಮಿಚ್ಚ ಕಮಿಯು ಇರ್ರತ್ತಿ ತರ್ಕಾಂಫಿ ಅಕ್ಕ ಫುಡತಮು ಬೇಕ್ಸಿಸೇರ ಹಿರಿರ ಗುಡ್ಡೂಕನ ಮಗಾಲ ನಾನು ಅಮಾರಾ ಕೇಸತ್ತಿ ಗೆಗ್ಗೆ ಫಮಾತುರನ್ ಇರ್ರತ್ತಿ ಎರ್ಗಡ ದರ್ಬಾತುರನ್ ತೊಕ್ಕು ತೊಕ್ಕು ಬಲಾಲೆ ಫಚ್ಚು ಇಸಾ ಪಾರ್ತಿಂ ಬಡಾಡಿನ ಮೋತುಮ್ಮ ನಾನು ಅಮಾರ ಬೇಕ್ಸಿಸೇರ ಬಡಾಡಿನ್ನಿ ನಾನು ಅಮಾರ ಕಲೇಸ ಇಬ್ಸಬಾಸಿ ರಥಕ್ಕ ಜಗತ್ತಿ ಅದನ್ನೋ ಹಿರಿಡಕನ ರತ್ ಮುಲ್ಲಚ್ಚಾಸುರನ್ ತೊಕ್ಕು ತೊಕ್ಕು ಇಜ್ಜನ್ನೋ ಮೋತುಮ್ಮ ನಾನು ಅಮಾರ ತಿಫಿ ಸಬ ಮಾರ ಕಂಬಕ್ಕಬು ಉಮಿತಿ ಜಡೇರ ಪಾರ್ತಿಂ ಮುಮ್ಮಿತೋತ ಸೊಚ್ಚಿ ಬಿಯ್ಯಾಲಸ್ವ ಅಮಾರ ಯೋಕಾನ್ ಅಬಿನ್ ಜಮೇ ಬೇಕಮು ಗೊಚ್ಚಕನಾಫ್ ಇತ್ತಿಗಾಫತಮ ಅಕ್ಕತ ಎ ಇಬ್ಸ ಇಸಾಕೆ ಸತ್ತಿ ಉಬಚ್ಚಿ ಸುಂಸ ಬೇಕಮೇರ ಪಾರ್ತಿನ್ ಅಬಿನ್ ಪೋಸ್ತರೋತ ಫಿಲನ್ನೋ ಪಾರ್ಟಿ ರೇಬಿರೋ ಚಿಚ್ಚಿರು ಅಭಿ ಗುಬೂನ್ ಸಾಸಿ ಇಬ್ಸಾ ಬಡಾದಿನ ಕನರತ್ತಿ ಬಲಾನೆ ಫಮೇರ ಇತ್ತಿ ಆನಾನ್ ದುರತ ಆಮ್ ಪಾರ್ಟಿ ಸೊಚ್ಚಿ ಬಿಯೋಲೆಸ ಅಮಾರಾ ಯೋಕಾನ್ ಅಬಿನ್ ಯೋಸೇಫ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಹೊಮೀನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಬಡಾದಿನ ಅಮಾರಾ ಡಾಬ ಇಸಾನಿ ಇರ್ರತ್ತಿ ಏಸೆ ವಾಂಗ್ ಕಬತಮ ಹಿಂಕಮ್ನೆ ಜಚ್ಚೂಡಾನಿ ಹಿಮನೀರು ಗವಾನ್ ತೊಕ್ಕುಮ್ಮ ಮೋತುಮ್ಮೋತ ಗಮೇಸಿ ತೊಕ್ಕೋ ನಾನು ತಿಗ್ರಾಯಿ ಗೊಡಿನ ವರಾನ್ನಿ ಇತ್ತಿಗಗ್ಗೇ ಸಮಿಕೆ ಸತ್ತಿ ಹೊಕ್ಕೊರ ಸಾಲ ಗೆಗ್ಗೆ ಸಮೆ ಇಲಾಲ್ಚಿಸೆ ಅಮ್ಮಲ್ಲೆ ಗಬಾತಿ ದವಲತ ಬಹಾ ವಾಂಜಿರನಿ ಒಕ್ಕರ ಒಂದು ಬರ್ತೋತಾಫಿ ದುರ್ಬೋತ ಇರ್ರತ್ತಿ ಗೆಗ್ಗೆ ಫಮಾತುರನ್ guutummaa isaatii fi haala isaa beekuun baatilee hedduu fudhata jedhan. Yuunivarsiitii George Town keessatti gaggeeffame irratti kan kana dubbatanii tokkummaa mootummootaatti bakka buutuu dhimma okkoraa saalaa yeroo waraanaa gaggeessamu Piraamiilaa Paateni. Gabaasa Margaaret Baashir Tujubeetu dhiyeessa.
Naannoo Tigraay keessatti humnaan gudeeddi irra hedduun karaawwatame loltootaan ta'uu tokkummaan mootummootaa gabaasee jira. Kanneen gabaasaman kun karaawwatame humnoota ittisaa biyyaa Itoophiyaa, loltoota Eertiraa, humnoota addaa Amaaraaf gareelee hidhatan kan sirnaa hin ta'iniif milishoota isaan waliin hidhata qabaniin ta'uu beeksisee jira. Waajjira dhimmootii mirga namaa kan tokkummaa mootummootaaf komishinni mirga namaa Itoophiyaa waliin ta'uun qorannaa akka gaggeessan walii galame battala akka jalqabu bakka buutuun addaa kan tokkummaa mootummootaa Paatan gaafataniiru. Yeroo isaatti gaggeessamuun murteessaadha jedhan ragaan jirutuun dhabamsiifamin dura yeroon gaggeeffamuun murteessaadha jedhaniiru. Kanaaf walii galteen jiru hatattamaan xumurame gareen kun boodatti tuun harkifatin akka bobba'uuf qorannaan sun innaa gaggeessamu immoo guutummaa Tigraay keessatti dhorkaa tokko malee daandiin saaqamu qaba jedhan. Erga baatii sadaa saaqabee akka mootummaan jedhutti loltoonni TPLF maadhee waraanaa biyyatti gama kaabaa haleelanii qabee Itoophiyaan gama kaabaa bakka dubbiif wal barbaadan ta'ee jira. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed akka jedhanitti haleellaan sun immoo mootummaan isaanii garee sana gamasii baasuuf tarkaanfii waraanaa akka fudhatu dirqisiise.
Dhaggeeffattoota keenya hoduun guyyaa har'aatiif isiniif qabnu kanuma fayyaa ta'a nagaatti.
Kan dhaggeeffataa jirtan as Washington DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Barsiiftonniif hoogganoonni yuunivarsiitii Jimmaa mootummaa fonqolchuuf yaalii godhanii fidhattoota wajjin walitti dhiyeenya qabu shakkii jedhuun hidhaman yeroo sadaffaaf mana murtiitti dhiyaachuun isaanii ibsamee jira. Abukaatoon shakkamtootaa Obbo Taayyee Damisee poolisiin waan qorannoo hin xumurre jedhuun guyyoota 10 mana murtii gaafate kan eeyyamame ta'us shakkamtoonni kaleessa mana murtii olaanaa godina Jimmaatti oliyyannoo dhiyeeffachuu isaaniin bor mana murtiitti dhiyaachuuf jiru jedhan. Dhimma kanarratti qaamolee mootummaa dhimmi ilaallatu adda addaarraa deebii argachuuf yaaliin goone ammaaf hin milkoofne Naakoor Malkaatu Amboorraa gabaase.
Barsiisotaa fi hooggantootni yuunivarsiitii Jimmaa erga humnoota nageegumsaa mootummaan qabamanii hidhamanii torbanoota lama ol ta'uu ibsame kunneen magaaluma Jimmaa keessa jiraatu isaan keessaa shan ammoo mooraadhuma yuunivarsiitii Jimmaa keessa akka jiraatan himame. Isaanis pirezidaantii itti aanaa yuunivarsiitii Jimmaa kan turan Dr. Adulaa Baqqala, Profeesar Sultaan Suleemaan, diinii barattoota yuunivarsiitichaa kan ta'an Obbo Waldoo Asaffaa fi itti aanaa isaanii barsiisaa Badhaasaa Farajaa, ogeessa baqaqsanii hodhuu kan ta'an Dr. Bilisummaa Mulaatu, barsiisaa Diimaa Nagahoo, Dr. Takluu Gammachuu, Shamsaddiin Ammee fi barsiisaa Fayyeeraa Godoo yommuu ta'an akka abukaatoon shakkamtoota Obbo Taayyee Damisee jedhanitti hundinuu mootummaa fonqolchuu yaaluu fi shakkii biroo lamaanii kan yeroo beellamaan mana murtiitti deddeebi'aa jiran. Kaleessa ammoo yeroo sadaffaaf mana murtii aanaa Jimmaatti dhiyaatanii turan.
Mootummaa fonqolchuudhaaf adeemsa irra jiru dhaammataanii humna jatee socho'uu deeggartuudha. Sadaffaanii uummata kakaasudha. Poolisiin guyyaa 10 gidduutti bu'aa irra beekate mana murtii dhiibseera.
Obbo Taayyeen shakkamtootni yeroo beellamaan mana murtiitti deddeebi'aa jiran mirga wabiin gadi dhiifamanii dhimma isaanii akka mana hidhaa alatti hordofatan gaafatamee ture garuu tole hin jedhamne jedhan sababa isaas ibsanii jiru abukaatichi.
Namoonni kun immoo tokko namoota yuunivarsiitii keessatti namoota iddoo guddaa olaanaa qabaniidha. Namoota hawaasa keessatti fudhatama qabaniiru faayidaa guddaa kennan keessumaa beektan bakka hojii dhimma walii wajjin walqabatee namoota biyyaaf illee barbaachisoodha. Maqaan miseera yakkaa sanatti jabaajatu kun bakka hidhaan hawaasa tajaajilu qabu. Dhimma badaa koovidii amma kee wajjin namoota hawaasa kana deeggaruu danda'uudha waan jiru. Namoota gaggeeffamuu qabu waan jiru fannu. Xumurreedha wantoota xumurree akka ba'aa waan jiru kaasa bu'aa. Wantoota ragaa namaa fi ragaa sana daas maal isin qorachaa hin jiraa jedhaa. Immoo guyyaa 10 gidduutti hojii bal'aan hojjetamuu hin danda'amu ture. Yeroo beela nama dabalatama kennamuun qabu kan jedhu kaayyoo jiru maseericha wajjin bal'ine. Manni murtii bannee fuudhaalee jalqabbiin jira waan ta'eef yeroo beela nama guyyaa 10 dabale.
Haala qabiinsa shakkamtootaaf maatii waliin wal argaa jiraachuu fi dhabuu isaanii ilaalchisee waan jedhan qabu ogeessi seeraa Obbo Taayyeen.
Poolisii magaalaa aanaa tokkoffaa iddoo jedhamudha. Aanaa tokkoffaa sun aanaa lammaffaa iddoo poolisii haa ga'amu. jarota kan madala kulkudina chijiru malmal wa jiwa jere ga sun kawde misere promo policy wan ka bulu to ka salaka achiwana chijiru aksesiyon chijiru ndichu ay dage to bihera madini sweta to inma ka jelcha magan ana ke sabata ni gara godina to fete ni madini si yakani du bihaji ru kara kana ko min gaban to ko mil gira kana to ko namnya bu paso sarga chuka ba madi jarga chuka ba kon to ta mane to to ta misani sarga chuka ba chuka samar ga targa chajiru
adi burtukan dilu hadawra doctor adula bekelati wahida abaw raisani fi basisuta university jima kanin brolarse wanje dan kabu
kani imotuma kanaza dagama tuwe raga qabanne utun kulsin kininu kanjedu rede devi amedu patama tuwe ata uti garu wanti imulatta diru kana fade suda raga tokoma e utuwa toko ratinar gani e jiru yero kanan sagirenya baye amate namni girenya mata tawo jinin gwabai ke sajin kanatti e jiru garu basisu yero gage sagiran kanatti e tura ga kabatama tokon jirati namat ko jisa meza e lafatan jirani mati sami je kani kabani dun an garumma ta hom tunatti mulatu gwanin bi gusus natti mulatu kana ke satti namni gararamu wa baye nama gaddisisu dan jirana kako timani fi e amma gafa kundum tikun kiamu ojeta motuma university tokko namni kudan guya tokko tigafin hidamu ojin akka karatti dabbatu je kunse kaka sababa akka ta'u sababa du wayumiti mati akka deku in sammu na makami ku be kamada kana wanduma utuku bakabata ni jirani nama nagala mana ta jira su gada yero hammata fi yero covid je dami namni manu mana ta hajira to ke gate fa yegga tu kuba kana ra yero je damu indama ma kana sanu mo ke sammu halami un in sammu jole ke nya halami un aka kana tin dararon tani ba yi na ti daga kana fi yacu da to ko fa aka buati motuma kana su an ni bu san na ti mulla to mani fi roke so ta sahide motuma to ko bua arga ka je eh ya du amma no te ko timmo ganta inni kanatti hirmaata jedhe hojii isaarraa kanat hojii baruuf barsiisu yeroo angoo qabus waantan hirmaate ija kootiinis qabatamaanis beeku qaba jedhee waan an yaaduu hin qabu waa tokkoyyuu kana jechuu hin danda'u.
Dhimma kanarratti akka deebiinuuf kennaniif gara hooggantoota poolisiif waajjiraa qaama magaalaa Jimmaatti irra deddeebiin bilbillee turruullee eeyyamamuu hin taane yaaniin hangawoota koomishinii poolisii fi biiroo nageenyaa Oromiyaa dhimma kanarratti bilbilaan argachuuf irra deddeebiin goonillee ammaaf hin milkoofne. Abukaatoon shakkamtootaa obbo Taayyee Damisee poolisiin waan qorannoo hin xumurre jedheef manni murtii guyyoota 10 akka kennuuf gaafatee shakkamtootni kaleessa gara mana murtii olaanaa godina Jimmaatti oliyyannoo dhiyeeffachuu isaaniin boru jechuun guyyaa jimaataa mana murtiitti ni dhiyaatu jedhaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Miseensi Shanee Gumii Sabaa Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Abdii Raggaasaa mana murtii waliigalaa Oromiyaa dhaddacha yakkaatti dhiyaatanii himata irratti dhiyaate lama keessaa tokkoon bilisa bahuu abukaatoon isaanii ibsaniiru. Himata isa tokkoof immoo eebila 22 bara 2013 ragaa ittisaa akka dhiyeeffataniif beellameera manni murtii jedhan abukaatoon isaanii obbo Tuulii Baayisaa Tsahaayee Daamxootu gabaase.
Miseensi Shanee Gumii Gumii Sabaa Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Abdii Raggaasaa himata sadii abbaan alangaa ittiin himatee mana murtiitti deddeebi'aa turan keessaa lamaan bilisa jedhamaniiru jedhan abukaatoon isaanii. Akka abukaatoon isaanii Obbo Tuulii Baayisaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif ibsanitti Obbo Abdiin mana murtii waliigala Oromiyaa dhaddacha yakkaatti eebila 13 bara 2013 kan dhiyaataniif dhimmoota lamaaf ture jedhan.
Dhimma lamaaf ture kan isaan dhiyaatani tokkoffaani. Dhimma mobaayilii Tuuriyaa jedhamu tokko ayyama malee yookaan seera ala qabatanii hidhatanii argamtaniitu mobaayilii kanaanis hooggantoota shan shiftaa ta'an wajjin wal quunnamtii gootaniitu kan jedhu ture. Himannaan tokko isarratti ofirraa ittisuu qabu moo ofirraa ittisuu hin qaban kan jedhu irratti ajaja mana murtii eeguuf ture. Inni lammaffaan ammoo shororkeessummaatiin himatamanii turanii isarratti ragaa ittisaa. Kan himatamaa dhaga'uudhaaf ture. Haa ta'u malee ragaan keenya guutamanii waan nuuf hin dhiyaanne ragaa dhaga'uu hin dandeenye sababiin isaas ragaa goonee kan lakkoofne tokko jaaldaa'uutiif kaayyuu duree abaa'oo turani. Isaan yeroo ammaa kana akka isaan manaan baane namni akka biraan dhanne akka biraan baane manatti ittifamanii waan jiraniif dhiyaachuu hin dandeenye. Inni biraan koloneel Gammachuu Ayyaanaati ragaan isaanii. Isaan mana hidhaa qilleensoo jiru. Manni hidhaa qilleensoo ajaja mana murtii Oromiyaatiin dhiyeessuu hin dandeenyu kan jedhu ture.
dhaboonni warra isaaniis nageenya keenyaaf hin sodaanna jedhanii osoo hin dhiyaatinafanii. Kanaaf isa kanarratti manni murtii ragaa yeroo biraa guuttadhaatti dhiyeessaa jedhee juma kana gaafa 21tti beellama nuu kennee jira.
Beellama kanaan duraatiin manni murtii yakka farra shoroof keessummaan obbo Abdiin ittiin himataman keessaa tokko ragaa abbaan alangaa dhiyeesse sirnaan ragaa waan hin baaneef dhimmicha erga xiinxalee ilaaleen booda himannaa sana kufaa taasiseeraa kan jedhan obbo Tuuliin dhaddacha kaleessaanis himata tokkoon bilisa jedhamaniiru mana murtiitiin jedhan.
Inni biraan galmee mobaayilii seeraan ala qabamee qabatan jedhame kanadha. Isarratti laalchisee manni murtii jalmurtii kennee jira. Galmee kanarratti kana dura ragaan abbaan alangaa dhiyeesse dhiinsaarraati ibsi kennamee ture. Abdiin mobaayilii kanaanii hooggantoota shiftaa adanii wajjin wal quunnamtii taasisanii gocha shororkeessummaa raawwataniiru kan jedhu achi keessa tuttuqamee ture. Haa ta'u malee mobaayiliin kun kan hin hojjeteera jedhanii obbo Abdiin falmaa turanii yookaan tajaajila hin kennu gammoojjii yeroon ture qabachaan ture itti dhimma ba'an ture erganii isa deeme garuu waggaa jaha tajaajila hin kennu kan jedhu ture. Isa kana laalchisee poolisiin gaafa mana isaanii sakatta'ee mobaayilii kana qabu mobaayilii kan hin hojjenne ta'uu isaa galmeessee ture. Haa ta'u malee Itiyoo Telekoomiin mobaayiliin kun hojjetu kan jedhu adda baasee akka dhiyeessu manni murtii yeroo adda addaa ajaja kennaa ture. Dhumarratti Itiyoo Telekoomiinis qorannaa dheeraa gochaa ture. Dhumarratti mobaayilii kanaanii erga biyya keessa galaniiti. Erga jaalabdiin mobaayilii kana qabatanii biyya keessa galanii mobaayilii kanattis bilbilamee hin beeku. Mobaayilii kanaanis bilbilamee hin beeku. Gama biraattis ammoo mobaayiliin kun chaarjeriis hin qabu. Siimkaardiis hin qabu. Kanaafuu mobaayilii tajaajila kennaa hin jirredha. Tajaajila kennuu hin danda'u jedhee mana murtiitiif deebii kenneera. Kun ammoo ragaa ittaarraa kenname dhibbaa dhibbatti kan faallessu yookaan kan sobsiisu ta'ee waan argame manni murtii ragoota abbaa langaa kana wal bira qabee ilaale. Akka waliigalaatti jaalabdiin mannaa irratti dhiyaateen ofirraatti sootoo isaan hin barbaachisin bilisaan akka gaggeeffamu jedhanii himata kanarraa kophaa godhaniiru.
Eebila 22 bara 2013 jechuun beellama itti aanuun ragaa ittisaa akka obbo Abdiin dhiyeeffataniif beellamameera jiran obbo Tuuliin.
Kana dura bara 2008 daangaa Itoophiyaa fi Keeniyaa gidduutti lafa Soloolo jedhamutti loltoonni abaa nama tokko miidhamaa dhuunfaa tokko abiddaan gubaniiru kan jedhudha. Isa keessatti ammoo jaalabdiitu ajaja dabarsee kan jedhu himanni. Abbaan alangaa ragaa nama tokkitti sana dhiyeesse gama biraatiin namni sun miidhaan kan irra ga'e ta'uusaa hospitaala irraa ragaan dhiyaatee jira. Haa ta'u malee jaalabdiin kan jechaa jiran yeroo sanaanii biyya kana Itoophiyaas Keeniyaas hin turre bara 1999 irraa qabee biyya ta'aadhaan jiraadha. Kanaafuu gocha kana keessa hin jiru kan jedhudha. Isa kanarratti ragaatti isaa fidaa jennaan kanaaf ragaatti isaa qindeessaa jira jechuudha. Ragaa nama shanii kan maqaa kan galchine amma carraa isaa balleeffanna jennee ragaa dabalataa mana murtii gaafanne manni murtiis ragaa dabalataa galchadhaa jira. Jedhanii gara nama 12 galchinee jirra. Namoonni kun baay'een isaanii kan nama gadi dhiisu mana hidhaatti kan jirani. Walakkaan buraayi jiru, walakkaan galaan jiru, walakkaan immoo qilleentoodha jiru. Kan namni ala jiru nama muraasaa jaaldaawwi socho'uu hin danda'anii. Haa ta'u malee inni tokko yoo dide inni tokko dhiyeessuu danda'a yookaan namni tokko yaafi tokko dhufuu danda'a jennee carraa isaa bal'ifachuudhaaf walii jalatti fagaa nama 12 lakkoofnee jirra.
Obbo Abdii Raggaasaa manneen hidhaa naannoo Oromiyaa bakka garaa garaatti hidhamaa kan turanii fi manneen murtii sadarkaa adda addaarra jiranitti dhiyaachuun kan dhimmi isaanii ilaalamaa turedha. Erga hidhamanii waggaa tokkoo fi ji'a lama ta'aniiru obbo Abdiin manneen murtii sadarkaa aanaatii hanga mana murtii waliigala Oromiyaatti galmeen isaanii cufamaa bilisas jedhamaa akkasumas mirgi wabii eegamaa fi tureeraa kan jiran abkaatoon isaanii yeroo dhiyoodhaanaas abbaan alangaa himata sadiin himateen ragaa dhaggeeffateen manni murtii bitaaf mirga dhaddacha dhaggeeffateerraa himata lamaan bilisa isaan baaseera. Amma himata hafeen ragaa ittisaa akka dhiyeeffataniif ajajeeraa jiran obbo Tuuliin. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamtoo Finfinneerra.
Kan dhaggeeffataa jirtan as Waashingtan DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaatti daayireektarri barnoota fayyaaf kominikeeshinii Siistar Sa'aadaa Ahmad isaaniin dabalatee maatii guutuun vaayirasii koronaan qabamanii akka turan ibsanii jiru. Waa'ee dhukkuba COVID-19 irraa muuxannoo arganne uummataaf yoo hirre wal barsiisuu ta'a jechuun keessummaa keenya har'aa ta'an haala jalqaba ture ibsuun jalqabu Siistar Sa'aadaan jaalannee tuwaasofsiisee akkas jedhan.
Yeroo baay'ee nuti hubannoo hawaasaa cimsuu irratti kan xiyyeeffannee hojjennu iddoo adda addaa siisteemii hawaasa keenya nuyi dammaqsinaa ni barsiisna. Kanumaan wal qabate dura kanatti dhageenye mataan na dhukkube masaan nak kubek amnya kuna mas humna kanan itu jilba harga mal pun magatatan yang kuni kerana asarat itu kubin nak tajama sana boda hamilin kap je cua tak kafe in kap tu finally ya murat organ tu aku madi fafan nak fakade aku fang kandem mana mana covid hisak ni yang baik ni fikir kawan ini dia mesti cintun dia mesti mana kalista asarat kawan aku fikir nubar baca start itu mesti cak covid ini nak apa kan itu hisak ini kau untuk re finally hero gendan ini tinggal tu tinggal di mana sih ia tak covid dalam bokat kami dia organ mana tak kufan macam kan kufan kun ada answer kan tapi baik esok kufan itu matan baik esok kuba mungkin nangkami pun sih kuba boleh syakki nafsi satu hari hero ni pun covid sahaja ini hero jadi dengan timbal jadi hero jadi kerap begini mana kanak-kanak nak ada amat hari covid sahumana panafu atau koratan hari dah kan jual pasti tu fani anak mati kerja pun tu abu dan rafu dah jadi tu March kita sakit kesalah. Uya borum buah ini hokan uminan. Anis covid ini positif dia kalau ni kira. Abba mana kaya dokter jamalis kalau ni kira. Dia iman kaya. Undi orang mana kaya sejuru. Undi mau positif tak. Baik ni mana kaya saya isolatif kone. Once bodoh kamu kone. Nanti ni seorang tak ada sini tak kasih sih aku kamu nak hanyu. Yang home isolation ni mana mesti fiyal lagi ni. Tapi ni.
Jolle mereka kabdu sini.
Jolin asal negara justru malam negara jelas, lama justru ala justru.
Oh justru ni tu kupasat tete?
Oh ni tu ikan ni tu kupasat. Nampi tu kena sini mana kaya.
Keraga mac kalu fembarre.
Keraga fembarre, tariga hati hokadi tu hati fikatif, nampi fikat sudah bu mala, kanaf fikatun hati guru kopi si barara justru nindanya, undi fikat sukaba. Boda jolin dia si peramati sosial justru ni jolinis mana tuong kaba nisa. Amma melihat tuan kon kan mulai cakap tu anak si doktor rasa apa mana kejar rasa kita. Boleh macam apa sah? Hoga buaya sedih sih kan aku dah bayi nanti. Har jenisun nak baca buat. Hafura baca cun dapat. Hafura kon ningkupa. Hafura baca cun dapat. Boleh macam apa sah rasa? Iya kini kaisa mesha itu oksigen hanggam tak kat itu laka tu jira. Isa cermin kawan hoga lalu. Ya sedem tani jatuh rasa sah. Sedem tani allah tegari dah. Tuan Wei ada tu, usah tu macam nu mana sakit sampai ni, usah tu macam nu gadis buku jalan kan? Nanti cina ajar aje, sambil beli virus ni, rumah sen ambulans sen tu se mana anak kau faham tu?
Sen kau?
Anak kau faham because anak kau faham rumah sen kan itu je, dari kerja dan ambulans sen ogah tu, abah mana kerja si dai mana kerja si anu gafa, barang nama trik faham tu, isah tu guna buku se ambulans sen kaya kaya segala macam, ogah ambulans sen kaya segala tu, obah kerja. Namun jalan dia ni.
Mak tu sendiri tidak gamai, rosan.
Oh, organ ambulans yang kehisan raban ini jadu, gara-gara itu dah ingat jalan. Abah mana kejalan ini dah. Mencuba tiga tahun hafiz ni dia. Jauh dia tiga tahun bernota pada diskusan ini dia. Baca, iskabun datang. Ambulans yang betul ini, usah memang kian raya u, hospital lagi. Pasti nak datang. Baca, hani dari ini, because. Ya COVID ini kawan mani keran tak jutis ni jera keran cintu jutis ni jera. Ogein kena bayi dah kan gay. Awak COVID kan? Aye nak tajam ni. Asal mampu di hospital lagi. Ogan hospital lagi. Ogein seni nasi makan ni mal jani. Romasan once lah orang nombor pasti sana gudan ni. Rajis nak kasih ni mal jani. Esok agak jani. Minta si oksigen apa tau pasti jani. Bayi ni jera. Wei dah iman kiri aje. Wei iman kiri. Hati tak kau ni aduh, almati, bu isi sanera, dah iman isi sanisiat, woi dah iman kiri. So itu tak kau dengan angin betulnya sih kayak saya kau tengok. Bosan aku jauh sekali ni sih, no gaming sih, no juga tu bercuraf, ane akakan itu isung kau, serius sih kajaja lebar pasi, so nak nani mal jani geru erosan kayak sini, ide kan ekat, hasimu iman sih, wana sih semua kayak sih tinggal, tu mana kayak ada, dah iman kayak ada, mal ada. Gelgal ni umpulnya baru mama masuk tadi. Ini ni kerjaan hospital lah.
Abba mana kesan?
Abba mana kerja? Jolin dia mana siapa? Ini hospital aja le. An hospital aja le. Ya Rabbi kerja ni. Ya Rabbi mana kan jurus anak Rabbi tu mesti mufta tinggal ni. Kawan panji ungkau. At least terusan. An yon dua kan masa kos ini dua garu. Erat kalah kan ia datu dia main kerja. Ibu risasi cina he tu nak cemas fairness ni. የቋባ መናኸያፎ የሚቀባ አንደሩ ባይ የነጭ ማጥፍ ግይሙ የነጭ ማጥፍ ኮቪድ አከስተውፋ አቆጌቲ ፈያት አከደማ ዳይሬክተር በርሞ ተፈያ ሰደንታ ሰን እንደይሱት ፈደርካናኖት ፈደርካተን ትያኔን ኮቪድ የሮ ባይ ኤ ሆጂቶኒ ድራክስ ቢሮ ከኛፈይሳው አጥቃባ መንጀራ ያው አሲምፕቶማቲክስ መለጥቶን ቀበኔ ያው ያ ኩዳፎር አከፈጋ ፍሮምቦደ ያጋላ ለምን ኔጌቲቭ ተሃ አከፈጪሙሳ ይያኔ እንድራ ባቀባይ የነጭ ማጥፈ ይይኒ ስተጋግለ ስላበርባችስ ናፍቆቻ ጥፈኔ
ኦፊ ዱኩብሰተኒ አከከና ረከታ ሆስፒታለ ጪስተኒ ነሞታ ከከሰን ዱኩፈታን ፋርጉፍ ጨራር ገተኒቱ ማልተስ እንትደጋም
ባይ እስተጋያ ፋይናሊ ወንስ ደገው ማልተ ፎጎት ፋለን ከይሰ ጀርቶ ዲዲያ ካኑ አቲፊ እገቴ በራራሙ እንደንዴሱ አካለን ቀቦም ነምግራ ሰበበና ተሃጀታ ከነም ንግራ ቀበማስ አን ሰባባን ታይወን ስርስ ኢፌጉ ባዴ ኦሶ ኢፌገቹ ደንደኝ አከዲየን ኩኑ ቀም ጎርቶጌ ሰፈያ ኩደኒ ኦሶ ፍራ ቆሉ ደንደኝ ዲዴ ኸናን ቀበሚ ማቲ ኸኝ ብትኒ ስኒ አንገ ልቡዳን ጠበሙ ተከቲ ገሁ ባይ እስ ተጋ ባይ እስ ባለፈን ከይሰታቴ ወሪ ተኸጀቲ ዳይመን ድዋ ቀበመኒ መነጀረን አጣ ወራቲ ሲያቲ ወራ ኦስፓለ ጀሱ ቦቆና ሰሙ ቀጥ ዲዴ ረ ቦቆና ሰሙ ጠቡ ሰሊ ስኒ
ነምን ፋንዱ ኤጋ ፈደሙ ደገሰኒቱ እዘች ጅርተኒ
ነምኒ ዱአያ ባይኤናታ ያረቢ ኸይኸና ፈይሳና ባቲየታ ወጋታካ ረቢ ኸይኸደካ ማሃንገ ኻኒስ ኢዲ ኸይደገይፈቻ ወንጀታ ቦዶ ሶት ማንጁቲ ሚያው ጉየጉያ ዳንቲቆ ፎይኤሲ አርገማዱ ፈይቲቆ ፎይያቲ እንደፈ ኦክሲጅን ሳቹሬሽን ከንጀኖ ኹኒሳ አርገንሱን ኹኒስቲቆ ነራ ወያዋ ድፈ ሰነቦ ደማንት ነገር ቀበ ይደራና ዴልስቲማ ከራካፋ አክሽመን ነገር ቀበማ ሳኒስ ጋር ያ ለማን ተከከፍ ሲሚኒስ ወንተነ ወደ ሰነቦደ ሱኒስ ነራ አብደፈ
ማሪካን ቶርቤት ፉፍና ሲስተር ሰአዳ አህመድ እዱ ገለቴፈን
ከነቲ አንስኔ እብሰቡላላ ካን ኢማማት ዩናይትድ ስቴትስ ጨለቅሱ ሲኒፍ ኤስና
ሚኒስትሪ ኢማላ አንቶኒ ብሊንከን ጥሙራባቲ ቢቶት ሰር ሪፐብሊክ ዲሞክራቷ ኮንጎ ሪፐብሊክ ጊኒ ከሰጥከን ኡማሚ ወይረሮ ኤቦላፍ ዴቢያ ተተማከኑ ጨጨ ሞቱማን ዩናይትድ ስቴትስ አንገ ዶላር ሚሊዮን ሶዶማራ ማዱሳ ቤትሰን ደግስ ማለቃቁን ቢዮ ተዳንጋ ረጅረኒፍ ከነን አካንሳት ለሞታን ኮትዲቮር ላይቤሪያ ማሊ ሩዋንዳ ሴኔጋል ሴራሊዮኒፍ ኡጋንዳ ኤቦላ ኢላልጂሴ ቆጴ ጎደን ጭምሱፍ ኦላ ኢቦላን ኢቤ ቃማ ከሰት ኢጂ አከጠንገለው ጎዱፍ ኦ አቃማ ደቀፍሲ ሲዩተው ጀልቀበበራ ዲበቁረ ሰገሊፍ ቶርባተሚጃ ሪፐብሊክ ዲሞክራቷ ኮንጎ ሽያርጣ ናኖ ለገ ኤቦላ ጀደምት ተርገሜ ጀርመን ፈያ ዱኛ ከጀደት በረ ዲበቁረ ሰገሊፍ ቶርባተሚጃፍ በረኩመለ ማፍቁዳለም ወይረሪ ኤቦላ ዲግደሜ አፉር ቢዮቶ ፈሰሃራ ገዲት ካን አርገሜ ዮቶው ነሞቶ ኩመለ ማፍዲባ አፉር ዮቀብ ከነን ኩመቶ ቆብ በሸኒፍ ሰገልተመታ አንሞ ገላ ፈቴራ ሰነቦድ ሙዴ በረኩመለ ማፍቁዳ ሰዲፍ አማጂ በረኩመለ ማፍቁዳ ጃ ግዱ የሮጅሩ ከሰጥቲ ወይረሪ ጉዳን አፍሪካ ያ ከሰጥቲ ከኤ ነሞኒ ኩመዲግደሚ ሰደቲፍ ቢጃ አፍተሚጃ ዮኡኩብሰታን ከነን ኩመቁዳ ተቆፍ ኢበሰዲፍ ዲግደሚ ሰዲታ አንሞ ዱአኒሩ ወይረሪ ተጥቆንሞ በረኩመለ ማፍቁዳ ቱርባፍ ኩመለ ማፍቁዳ ሰደይ ከሰካአን ወይረሪ ጉዳን ለመታ በረኩመለ ማፍቁዳ ሰደቲ ሃንገ በረኩመለ ማብዲግደማት ሪፐብሊክ ዲሞክራቷ ኮንጎ ከሰጥቲ ከኤ ሴና ዱኛ ከሰጥ ወይረረ ኤቦላ ሰጉድቻፍ ሪፐብሊክ ዲሞክራቷ ኮንጎ ከሰጥሞ እንዲሃማን ጉድናሌ ወልት ቡኢንስ ከሰጥ ግጌ ሰሙ ከሰጥ ተሮጀል ቀባፍ ሙደቴ ኤቦላን ከንደደርብ አንገላ ቃማነማ ዩካን በለዳሌ ኢቤ ከናን ቀባመንራ አርገም ከለቲን ዮት ቡአኒ ዳርቂሳ ኡመሙ ከንደንደው እናነማ ኢቤ ከናን ቀባሜ ዱኤ ይቃን ከፈነን ዩካን እት ቡአኒ ጃርሚያን ፈያ ዱኛ ከገባሰት ኩኑን ሲዱርሴ ከነሙፊ ርማናን ሐዋሳ ሉቡ ኦልጁ ወይረረ ከነቶ አጁ ኢሞቲ ኢጆዳ ጀኤጅራ ወይረረ ኤቦላ አካማ ተከሙደን ኢትሱፍ ናኑሌ ኢቤ ከናን አሃማን ከሰት ነሞት ሐራ እኩ በከናን ቀበመኒ ፈተተማ ደመቂናን ዴቢ ከኑ አከሱመስ ኦፌ ገኖ ጎቹ ኦርዶፊቱ በርባጅሳ ደግርስ ዶላር ሚሊዮን ሰዶማ ሞቱማ ዩናይትድ ስቴትስ ብራ አርገም ናኑ ኢቤንኩን ኢተርገም ይሆዶፉ አከሱመስ ቆሮና ላብራቶሪ ጌጌሱፍ ኦላ ዋልታሌ ወልአንሰ ኤቦላ ሁንዴሱ አከሱመስ ዳይሬክት ሱፎ ጂዮጀተሙ ጭምሱፍ ኬላለ ኤጉን ሰፈያ ኢጆ ከሰጥቶ አና ጭምሱፍ ለይ ኒኦላ ኢቤንደ ደርባን ከነከ ኤቦላ ዳንጋቢዮሌ ሳንከበጀን ከናፍ አታተማን በልጠቱ
fayyumma nageenyaaf badhaadhina biyyoota balaarra buusu. Mootummaan United States dhukkuba hamaa kana ittisuuf deebii kennamu akkasumas nageenya fayyummaa addunyaaf gumaachuusaaf ni boonaa jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumura.
Kan kana olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisu ture.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'aa lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'aa sadiitti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsuu irratti raawwata.